السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مخالفين احمدیت
چنگا دکلرات مسیح تے پرمتول السلام دیری مسوت Kundështar të gjematit të vazhdojnë të mohojnë pohimit të ti. Jo në bazë të argumenteve, por vetëm për shkak të kokëfortësis, këmbënguljes, egos dhe interesave të tyre të ulta. Ndërsa kundret kësaj, Hazret Mësuj Premtuale Selam parashtroj mirë argumente, në bazë të Kuranit, hadisit, thënieve dhe interpretimeve të dietarëve dhe të parëve tanë të mirë. Dhe vërtetoi se ai është po i Mesih i premtuar rreth të cilit profetësit gjendeshin në Kuran dhe hadis. Pastaj ai gjithashtu shpjegoi shenjat hyjnore në mbështetjen e tij. A i shpregoj këtë edhe në lidhje me sjelljen e veçantë të Zotit ndaj ti në çdo rrethan. Por, ata në zemrat e të cilve ka vullosur Zoti, apo për të cilët ka vendosur Zoti që të privohen nga hidajeti, nga udhëzimi, askush nuk mund t'i përudh ata. Askush së mund të heqë kyçin vën mbi zemrat e tyre. Ndërsa ata që kishin ndërgjegje të pastër pranuan mesujin e premtuar dhe i u bashkuan gjematit të tij. Pra ata njerëz për të cilët Allahu kishte saktuar hidajetin, patën faqe të pranonin mesujin e premtuar alayhis salam. Por ata që për shkak të frikës nga të ashtu quajturit hoxhallar apo ndjekjes së tyre nuk ju bashkuan mësujt të premtuar selam, ata pavarësisht nga shfaqja e mëshirës së Zotit dhe zbritja e bekimeve shpirtërore u privuan nga kjo mirësi dhe mbarësi shpirtërore dhe mbetin kësisoj edhe sot e kësaj dite. Por krahas tyre ata të cilve Allahu ka caktuar hidajetin dhe që gëzojnë dëlirësinë dhe sinqeritetin, pranojnë mësimin e premtuar alayhis salam. Të tillët kanë pranuar ata edhe gjatë jetës së tij dhe vazhdojnë të njohin edhe sot, sepse ata dinë se të gjitha shenjat e qrregullimit në tokë janë përmbushur. dëshira për të fituar këtë botë është e tepërt, ndërsa frika nga Zoti i Madhërisëm po zhduket gjithnjë e më shumë. Kjo situatë prapavajtjeje ka arritur kulmin e saj, derisa këta hoxhallar dhe nxënësit të tyre kanë prekur fundin e rënjes. Janë përdhosur aq shumë se nuk friksohen as duke qëndrëruar Kur'anin dhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj akuzohen se këto veprime i kanë bërë kadianit. Ata vetë hedhin faqet të bekuara të shenjta të Kur'anit famlart në rrugë, në kanale kulluese apo në qiese plehrash. Dhe pastaj ngrenë akuzë ndaj ndonjë muslimani ahmedian, të cilit nuk i kishte shkuar mendje fare se çfarë ka ndodhur. Ai mëson këtë vetëm të herë kur policia troket në derën e tij për të arrestuar atë. Apo këta njerëz me mendje të fëlliqur dhe çoroditur dalin në protesta kundër muslimanëve ahmedian. Apo ndjekin edhe një metodë tjetër që shkruajnë emrin e profetit dhe udhëhecit ton të dashur Muhammed El Mustafa sallallahu alaihi wasallam në për muret e shkollave apo në vende të papërshtatshme në mënyrë të padenjë, dhe pastaj ngren akuza ndaj nxënësve të pafajshëm ahmedian. Ndërkohë çdo ahmedian është i gatshëm që të sakrifikohet në mbrojtjen e nderit dhe emrit të tij. Madje ai është i patpërtueshëm dhe është edhe për të sakrifikuar fëmijët e tij për këtë qëllim. Pra, fëmijët padrejtësisht përjashtohen nga shkollat, përndiqen mizorisht, rrihen dhe përsekutohen. Madje bëhen përpjekje për t'i paditur këta fëmijë të pafajshëm për fyerjen ndaj profetit, që nuk ka asnjë mundësi lirimi, madje edhe dënimet janë mjaft të rënda. Pra, fëmijëve musliman ahmedian u kallëzohen veprimi as të ulta dhe të poshtra që ne as mund të imagjinojmë. Pra, kur rënja morale arrin këtë shkallë dhe frika e Zotit zhduket plotësisht nga zemrat, kur veprat e tilla të fulliqura dhe të poshtra arrin kulmin e tyre, atëherë edhe rënkimet, përgjërimet dhe ngashërimet e të shtypurve sjellin rezultatin e tyre. Pra sot, sidomos duke marrë parasysh rrethanat në të cilat gjenden muslimanët ahmedian e Pakistanit, gjë të cilën kam shprehur disa herë edhe përpara, boshtin qendror të lutjeve tuaja duhet të bëjmë vetëm për parimin e xhamatit, pra të islamit të vërtet, me qëllim që Allahu t'i kap sa më shpet ata që po pengojnë hetësurin dhe për parimin e xhamatit, që duan të njëllosin emrin e Allahu të dërguarin dhe të dërguarit të ti sallallahu alaihi wasallam. Njëkohësisht duhet të angazhohemi edhe në lutje që ata që kanë ndërgjegje të pastër dhe janë të sinqert, Allahu mundsof që t'ja përcjellin imamit të kohës selamin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Madje gjatë emisioneve që transmetohen drejt për drejt në MTA, një pjesë e mirë për atyre që marrin në telefon më pas duke njohur të vërtetën, pranojnë edhe xhamatin. Pra, edhe pse nuk është e vërtet që pjesa më e madhe e muslimanëve të kenë ndonjë pjesë në këtë qiregullim dhe padrejtësi, por edhe kjo është një fakt që shumica dërmuese për atyre, për shkak të frikës apo padijenisë së tyre, nuk duan të kuptojnë mesazhin e ahmediatit. Por në qoftë se kuptojnë, atëherë ata u kanë frikë ligjeve të shtetit. Ndërsa për sa i përket kushtetutës, ajo duke pasur frikë nga prisit fetar, nuk duan të japin ahmedianëve të drejtat e tyre themelore. Pra nuk është ligji që sundon, por janë hoxhallar që kanë frenat e shtetit në duart e tyre. Hoxhallarët kanë ushquar muslimanët që kanë pak dije rreth fesë me besimin që ahmedianët pranohen si Mirza Ghulam Ahmedi alayhis salam dhe jo Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte profeti fundit. Ndërkohë kjo nuk është vetëm si një shpifje trashanike. Ne besojmë se ky i dashur i vërtetit dhe dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me qëllim që t'i afrojë të gjitha fet pragut të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo të konkurrojmë me të. Me si premtuar e selam me anë të argumenteve dhe provave o ka mbyllur gojën kundërshtarëve. Ai i balafaqoi si një mur i hekurt. Ai jo vetëm që ndaloi mësimjet e armiqve që sulmonin Islamin dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me anë të argumenteve dhe i zmbrapsi ato. Madi ai me anë të këtyre argumenteve ndoqi kundërshtarët derisa ata morën rrugën e aratisjes. Si premtuar e selam mori këtë shpallje nga Zoti që kul gja al haq wa zahaq al batil innal batila kana zahuqa kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatabaraka man allama wa taallama. Pra erdhi i vërteta dhe u zhduk e pavërteta. Sigurisht e pavërteta gjithnjë e zhduket. Çdo lloj bekimi buron nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj bekuar është ai që dha këtë mësim si dhe ai që mori këtë mësim. Këto janë disa nga shpalljet dhe janë disa të tjera në gjuhën persiane dhe urdu. Mesihu premtuar selam pasi që ai përmend ato, shkrua në librin e tij Triaqul Qulub se të gjitha këto shpallje mbajnë këto profetësi se Zoti i lartësuar do të manifestojë vërtetësinë e Islamit dhe gabimin e feve të tjera përmes meje dhe me anë të duarve të mia. Prandaj ajo profetësi sot u përmbush sepse përball meje askush nuk ka guxim që të tregojë vërtetësinë e fesë së vet. Shenjat qiellore po shfaqen përmes durësime. Dhe njohuria dhe diturit e Kuranit po shkëlqehen nëpërmjet pendësime. Qohuni dhe kërkoni anë mban botës se a ka njëri ndër të krishterët, sikët, qifutët apo në çfarë do lloj sekti tjetër që mund të tregojë shenjat qiellore apo të përballet me mua në zbulimin e njohurisë të diturisë. Unë jam po ai rreth të cilit gjendet ky hadith në Siha se gjatë jetës se gjatë periudhës së tij të gjitha fetë e tjera do të marrin fund përveç Islamit, i cili do të shkëlqej aq shumë që nuk ishte shkëlqyer përpara. Pra, ne shohim se si mësimet e bukura të Islamit po përhapen sot për mësimet e premtuar Islam. Sot është vetëm xhamati i tij që me një organizim dhe disiplinë varur prej një sistemi dhe në hijen e kalifatit po përmbush detyren e përhapjes Islamit. Kjo përhapje Islamit qoftë në Afrikë, qoftë në Evropë apo në çdo kontinent apo vend tjetër. Sot imazhi i vërtet i Islamit pasqyrohet vetëm nga xhamati musliman Ahmedia. Kur unë u barasire xhamateve që kundërshtarët e Islamit po sulmojnë Islamin dhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, prandaj duhet të zhvillohen ekspozitat rreth Kuranit me qëllim që të shfaqen mësime të bukura të Kuranit. Alhamdulillah, pas kësaj thirrjeje në shumë vende të botës u zhvilluan ekspozita që vazhdojnë edhe sot. Dhe të gjitha relacione apo raporte tregojnë që vizitorët duke parë ekspozitat kanë shprehur se Islami dhe Kurani që paraqisni ju janë aq të bukur se na vjen keq se pse po kundërshtonin. kjo anë e manitshme e islamit nuk në ishte shfaqur kur. Pra ata shprehin keqardhjen e tyre duke thënë se kjo ishte padituria e tyre, ishte ignoranca e tyre. Ata marrin me vete Kur'anin dhe botimet e tjera islame, ndër ata që vizitojnë këto ekspozita janë edhe musliman intelektual me ndjegjër me arsim të lartë, janë edhe të krishterët apo me përkatësit e ndryshme fetare, por të gjithë pa përjashtim kanë lavdëruar këto nisma duke thënë se kjo është diçka mazështore që ju po bëni. Por fatkeqësisht janë hoxhallar që kanë gjithashtu përkrahjen e tyre që në disa vende kundërshtojnë këtë ekspozit. Pra kundërshtojnë që të përhapet mësimi islamit. Unë kam përmendur këtë edhe që parë se xhamati në kryeqytetin e Indis në Delhi kishte marrë një galeri të madhe me qira nga qeveria ku zhvilluam ekspozitën e Kuranit. Por hoxhëllarët atje, duke bashkuar me disa persona që doin vetëm sherr, krijuan aq shumë zhurmë dhe kundërshtim që ekspozita që duhet të vazhdonte për 3 ditë u mbyll vetëm brenda 2 ditësh. Por edhe gjatë këtyre 2 ditëve ajo arriti të ngjallte interesim të madh. E personalitet i shquar shkoi në Kadian për vizitë pas pjesëmarrjes në këtë ekspozitë. Ai shpreh se ishte hera e parë që vizitonte Kadianin sepse kishte dëshirë që të shikonte vendin ku jetojnë këta njerëz që po i ofrojnë shërbime të jashtëzakonshme islamit dhe Kuranit. A vizitoi vende të ndryshme në Kadian dhe mori shumë përshtypje. Por fatkeqësisht këtu në Angli para disa ditësh xhamati ishte duke planifikuar një ekspozitë në të Kuranit në një qytet. Atëherë policia, duke parë reagimin e ashpërt të hoxhëllarëve, na bëri kërkesë se të anulonim dhe të ndërprisnim zhvillimin e ekspozitës së Kuranit. Parimisht raste të tilla ne duhet të refuzojmë këto lloje kërkesash në bazë të argumenteve. Por xhamati lokal apo administrata e xhamatit atje pranoi kërkesën e policisë dhe anulloi ekspozitë. Nëse në këtë shtet apo në këto vende evropiane ku kemi lirinë absolute dhe qeveria na garanton këtë liri, atëherë nëse ne u japim hoxhallarëve mundësi që të na mbizotrojnë, atëherë edhe ne do të jemi ndër ata që punojnë për të përhapur fundamentalizmin në këto vende. Ne duhet të alarmojmë edhe administratën, duhet të alarmojmë edhe administratën nga kjo situatë. E sërish duhet të angazhohemi në zhvillimin e kësaj ekspozite. Disa mendojnë se duhet të zhvillojmë ekspozitë heshtazi, pa bërë shumë reklam. Por nëse kemi për të bërë kështu, atëherë çfarë dobish mund të kemi për mund të fitojmë për saj? Kjo nuk mundet kur se në një anë të betohemi se do të përqojmë për para misionin e mësuit e premtore salam, dhe sa në në tjetër sëllemi me lajkatari. Në këtë vend sundon ligji, pra ashtu puhon qeveria, atëherë të thuajuni ligjë vëndësit, se detyra juaj është që të zbatoni ligjin, që të përmbushni të drejtat e të gjithë qytetarëve, si dhe tua garantoni mbrojtjen e sigurinë. Së të qoftë, kështu është gjendja e hoxhëllarëve që dhe ata në vendet jo muslimane si që është India apo Anglia, ku bëjnë përpjekjet për të përcjellë mesazhin e Kuranit, islami gjërësisht, atëherë nuk ankohen jo muslimanët. Por janë këta ata që quajturit dietar musliman që thonë se mund të ndodhë kjo. Ne s'mund të durojmë se këta median të marrin përsipër një detyrë aq të rrezikshme siç është përhapja e mësimeve pasore të islamit. Ne kurse si s'mund të durojmë ashtu. Kjo është fytyra e vërtetë e këtyre ndërmarrësve të fesë. Por ne duhet të vazhdojmë misionin tonë. Ne me çdo mënyrë duhet të mbyllim gjuhën kundërshtarëve të përgjigjësojmë mësimin e Kuranit me qëllim që t'i afrojmë njerëzit pragut të të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. E përsia këtij sistemi është që ai shikon çdo secilin të barabartë para ligjit. Prandaj nëse dikush ne pengon realizimin e detyrave tona, atëherë duhet kërkuar ndihmë organeve ligjvënëse. Ja, ju paraqes një shembull për përsinë e ligjeve të dyre. Ditët të fundit, kur isha në udhëtimin e Evropës, atëherë gjatë kësimit kisha falur një gjuma edhe në Hollandë. Atje gjatë fjalimit të gjumas unë kisha dhënë një mesazh Geert Wildersit, një politikan, deputet holandez në parlament, si dhe një lider, lideri një partije politike, që ju që keni shkelur çdo kufi në fyerje dhe përlyerje kundër Islamit dhe të dërguarit të tij, të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, jeni kredhur në përdorimin e fjalëve të folliqura dhe jeni verbëruar në armiqësi. Hiqeni dorën nga kjo sjellje dhe keni frikë nga dënimi i Zotit, që është i pazëshëm. Dhe kur i vjen koha për të shfaqur, sjell shkatrim të plot. A ishtë Allahu, a ti për këtë fuqia për të i kapër. Unë gjithashtu kisha thënë se ne nuk kemi asë një fuqi. Prandaj të përballojmë vetëm me anë të lutjes. Zyra për shtyp që përgatit një njoftime shtypi, kur më erdhi përgjegjësi i këtij departamenti me një njoftim për shtyp si përmbledhje e atij fjalimi, a kishte shënuar të gjitha çështjet përveç kësaj fjalie të fundit. Unë i thash të shkuante edhe këtë fjali se ne nuk kemi asnjë armë materiale, por ne i lutemi Zotit që ai ju shkatroft si dhe të gjithë ata që ju përngjajnë juve. Dhe kjo është e vërtetë se gjithë ballafaqimi unë me kundërshtarët apo me armiqtë tan do të bëhet ose me anë të argumenteve ose me lutje. Këtë njoftim për shtyp kishte lexuar edhe Geert Wildersit, pra i shkroi një letër qeverisë dhe i bëri disa pyetje ministrit të punëve të brendshme. Kur kjo çështje u publikua në media, atëherë xhamati atje më shkroi mua se deputeti i ka drejtuar ministrit të brendshme disa pyetje. Po kuptova që xhamati ishte shqetësuar për këtë. Atë unë thash se nëse ministri e brendshme ju bën ndonjë pyetje, atëherë mos keni frikë as panik. Tregojini qartazi qëndrimin tuaj. Këtë çështje ka nisur vet ai, i cili po bën veprime të padenja. Që ka realizuar edhe një film kundër profetit ton sallallahu alajhi wasallam, në të cilin ka përdorur një gjuhë mjaft të ulët. Ai ishte dashur të njollosë të emrin e pastërt të Islamit, ndërsa ne vetëm i kemi dhënë përgjigje. Në letër kisha shkruar gjithashtu se është Zoti, se Zoti ka më shumë sedër për të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur të doje, a i kap me anë të ndëshkimit e ti, prandaj duhet t'i friksojmë vetëm atij. Madje edhe qeveria u dha përgjigje atyre pyetjeve që ai i kishte dërguar ministrisë. Madje pas disa ditësh, kjo çështje publikua edhe në gazeta. Pyetja e parë që ai drejtoi ministrisë së brendshme ishte se a jeni në dieni për artikullin udhëheqësi ndërkombëtar i muslimanëve, alarmon politikani holandez Geert Wilders. Atëherë ministri i brendshëm ju përgjigj pozitivisht kësaj pyetjeje që po, kam dieni, madje unë kam lexuar vetë atë shkrim. Pastaj shtroi pyetjen tjetër që Zoti i mësuar Ahmedi ka thënë se dëgjoni me vëmendje ju dhe partia juaj dhe çdo njeri tjetër si ju përfundimisht do të shkatrohen. Pastaj duke i bërë të interpretimin kësaj deklarate, ai shkruan se çfarë masa është përmer ministria e brendshme kundër kësaj organizate islamike që bën thirrje për dhunë. Atëherë Ministri Brendshëm Holandez u përgjithse sipas njoftimit për shtyp Mirza Ghulam Mirza Mansur Ahmedi është shprehur se këta lloj njerëzish apo grupesh nuk do të shkatrohen me dhunë apo me mjete të tjera shoqërore, por vetëm me lutje. Në deklaratën e tyre unë nuk shoh asgjë që mund të nxjerrë apo shkaktojë dhunë. Andaj nuk kam asnjë arsye pse të marr masa kundër xhamatit musliman Ahmedia. Pyetja e tretë që ishte ngritur prej tij ishte se a është i lidhur xhamati musliman Ahmedia holandez me komunitetin musliman Ahmedia ndërkombëtar dhe Mirza Mansur Ahmedin. Atë ministri holandez u përgjigj se xhamati musliman Ahmedia holandez është pjesë e xhamatit musliman Ahmedia ndërkombëtar, pra kjo është përgjigjja e tyre dhe kjo është drejtësia e tyre. Parësisht se ai që ishte përballë ti ishte një politikan, deputet në parlament, kryetari një partie politike, madje me një fe të përbashkët. Dhe kur ai ngre pyetjet, ati jepen përgjigje bazuar mbi drejtësinë. Duket se zotri Wildersi po bën hulumtimet e xhamatit me qëllim që të zbulojë anën negative të xhamatit, por le të mundohen deri në fund këtë kundërshtar. Ky është xhamati i Zotit dhe gjithmonë shpreh vetëm fjalë të vërteta dhe të drejta, edhe ai s'mund të zbulojë gjën tjetër përveç së vërtetës. Kështu që imami i kohës na ka ngarkuar me detyrën e përhapjes islamit në çdo sep të botës dhe për të mbyllur gojen kundërshtarëve me anë të argumenteve. Çdo musliman në varësi të mundësisë dhe aftësisë së vet është angazhuar në përmbyllshin e kësaj detyre. Është ai që kudo që shikon sulmin ndaj islamit hidhet në mbrojtjen e tij dhe ia kthen armikut përgjigjen e merituar. Pra, një musliman Ahmedian gjithashtu shpjegon realitetin. Kjo është njohuri dhe detyri që ne kemi fituar nga Mesiu Premtuar alayhis salam. Falë së cilës edhe një Ahmedian i thjesht pa pasur asnjë lloj kompleksi u përcjell liderëve të shquar dhe udhëheqësve fetar mesazhin e islamit. Nëse të tjetë shkojnë për të takuar liderët, ata synojnë ndonjë ndihmë apo për interesat e tyre materiale dhe kurrë nuk guxojnë të përcjellin mesazhin e islamit. Pra disa ditë e shëmiri gjematit të Kababirit pati mundësi për të vizituar Italin si pjesë e një delegacioni. Para se të njëse a i më njoftoj se është një aktivitet fetar dhe me qenë se në delegacion përshihen përfatësuesit e feve të ndryshme dhe ka gjasa që mund të takohemi edhe me papën sepse përshkojmë pas ftesës e ti. Pra ndaj, nëse ju mendoni të arsueshme, pra Amiri Kababirit i tha Hazurit i tha kalifit se nëse ju mendoni të arsueshme ti përsjell ati mesazhin nga ana juaj si dhe përkthimin e Kuranit famullart. Hazuri thotë që unë i thash se është mendimi shumë i mirë. Sigurisht duhet të bëni ashtu. Pra unë i dërgova një mesazh nga ana ime që ti dorëzonte papës, a përgatiti disa kopje të atij mesazhi dhe mesazhin i dha jo vetëm papës, por figurave të rëndësishme të kishës katolike. Ai ia ofroi paqes. Më falni, ai ia ofroi papës përkthimin e Kuranit në gjuhën italiane, fotoja e të cilët ishte botuar edhe në disa gazeta. Në të përmendë një pjesë nga raporti që më ka dërguar Sherif Oda Sahibi, Amiri Kababirit. A shkuan se unë më në 10 nëntor 2011 të koha papën, pra Benedikt 14, në Vatikan bashkë me një delegacion përbërë nga personalitete fetare, ku bënd të pjesët e Hakani Azam, një ndër rabi, rabi kryesor i Izraelit, dhe disa pre figurave të shquara hebrejnë, të krishterë dhe musliman nga administrata. Unë i dorëzova letrën e Amirul Mu'minin të radhiyallahu ta'ala anhu. Unë i dorëzova letrën e Amirul Mu'minin, ayatullah ta'ala ibn Sulaziz, dhe i thash që ai është një mesazh mjaft i rëndësishëm nga kryetari i xhamatit musliman Ahmedia ndërkombëtar. Papa vetë mori letrën, po kështu i dhash Kur'anin italisht, disa kanale televizive izraelite dhe italiane, si dhe gazetat italiane, gazetat arabe dhe hebre të Izraelit, transmetuan dhe botuan fotografin time me papën. Pas takimit ishte organizuar një konferencë për shtyp në Radio Vatikane. Gjatë fjalës sime unë përmenda për letrën e Huzurit drejtuar papas dhe të tregova për përmbajtjen e saj. Unë i dhash dhe gazetarve kopjet e kësaj letre. Unë gjithashtu u dhash kopjet e kësaj letre kardinalve që kujdesin për kishat në lindjen e mesme. U takuam edhe me anëtarët e komitetit për dialogun ndërfetar. Ata morën edhe adresën time për të më ftuar në konferencën e tyre. Konferenca e tyre e ardhshme pritet të mbahet në Sarajevo. Tani do të përmend shkurtimisht letrën që i kam shkruar papas. Pas fjalëve për shëndet se unë përmenda këta jetë të Kuranit. Allah thot, thuaj, o i starët të librit, e janë i të bijem në një fjalë që është i përbashkët midis nesh dhe midis jush, se nuk do të adhurojmë askënd për tjetër për Allahut, dhe nuk do të shoqërojmë aty asgjë në adhurim, dhe se ne dhe se nuk do të mbajmë për Zot njëri tjetrin në vend të Allahut. Pastaj në përmenda se sot Islami është në qendër të vëmendjes dhe mësimet e tij shpesh herë akuzohen. Edhe pse kjo vjen si rrjedhoja e sjelljes së disa muslimanëve, por arsyeja për të cilën postulohet Islami është krejtësisht e gabuar. Pra, për shkak të veprave të këqija të disa muslimanëve, edhe njerëzit intelektual nuk kursejnë të akuzojnë Islamin e të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ashtu siç çdo fe synon t'i afrojë njeriu Zotit, po ashtu synon edhe Islami madje në mënyrë më të hollësishme dhe më të përsosur. Pra vetëm për shkak të sjelljes së keqe të disa muslimanëve, nuk duhet sulmuar Islami padrejtësisht. Islami na mëson të respektojmë të gjithë profet, edhe ata që përmenden në Bibël, si dhe ata që përmendur në Kur'an. Ne që jemi shërbëtor të porulur të Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, vuajmë dhe lëndohemi shpirtërisht kur bëhen sulme ndaj nderit dhe statusit të Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Ne u përgjigjemi këtyre sulmeve, por vetëm duke përhapur kudo në botë mësimet e tij, duke paraqitur botës mësimet e Kuranit që përfshin vetëm dashuri, harmoni dhe vullazëri. Mësimi themelor i Islamit është që të ecim për të fituar dashurinë e Zotit, dhe kjo është ajo thirrje që dëgjohet 5 herë nga xhamit tonë. Në këtë thirrje përmendet madhështia e Allahut dhe dëshmohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Pastaj gjithashtu e shkrova që sot paqja dhe harmonia në botë po prishet sepse disa element për qëllimet e tyre të pista në saje të lirisë së shprehjes dhe mendimit luajnë me ndjenjat e të tjerëve. Dhe kjo ndodh edhe në sferën e bindjeve fetare. Po zhvillohen luftra të kufizuara në botë. Sot bota kërkon që t'i japim fund këtyre konflikteve, për ndryshe ato mund të kthehen në luftra botërore. Pasojat e së cilës do të jenë të paimagjinueshme. Prandaj në vend që të përqendrohemi vetëm në zhvillimin ekonomik, duhet të fokusohemi vëmendjen tonë për të shpëtuar atë edhe nga shkatrimi. Në të kundërt, ai është i sigurt. Pra, shkatrimi është i sigurt. Liderët fetar duhet të bëjnë përpjekje për të shpëtuar botë nga konfliktet e ndërcjella dhe abuzimet dhe abuzimi me të drejtat e të tjerëve. Prandaj unë ju drejtoha ti që keni ndikim në botë dhe keni numër të jetë konsiderueshëm njerëzish që ju ndjekin. Prandaj përqendroni përpjekjet tuaja në këtë drejtim. Të gjitha fetë mëdha botërore duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, për të vendosur paqen në botë. Dhe po kështu duhet të orvaten që njeriu të gjejë krijuesin e tij. Pra, kjo është përmbledhja e asaj letre që ishte dërguar. Zoti mund sof që ta kuptoje këtë mesazh. Shpresoj se ai mund të ketë lexuar atë. Zoti bëf këta njerëz që të vendosin dinitetin njerëzor, të respektojnë fe të tjera, e sidomos të njohin një Zot të vetën, siç është përmendur në raportin e Sherif Ahmed Sherif Sahibit, se në këtë aktivitet ishin të pranishëm edhe disa lider musliman apo figura të shquara. Por nëse dikush gjeti mundësi që ti përsillte papas mesazhin e Islamit dhe të Kuranit, ky fat i takonte vetëm një shërbëtor, një shërbëtor i modest të imamit të kohës. Njerëzit në akuzojnë se Ahmedianët nuk janë musliman. Madje thonë se muazallah ne qëndrojmë të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe Kuranin. Ndërkohë ne duke bashkuar me mësuesin e premtuar selam po shikojmë triumfet dhe arritjet e Islamit, madje të tjerët që nuk vuajnë nga smira apo keqdashja pranojnë fakt se mësuesi premtuar selam ka përmbushur detyrën e tij. Gjatë jetës së mësuesit të premtuar selam, një prift i krishterë me emrin Henry Martin Clark kishte ngritur një padi të re me kundër tij. Ai në fakt donte të hakmerre për disfat dhe poshtrim që kishte pasur para krishterë gjatë një debati fetar. Detajet e këtij debati gjenden në një libër të mësuesit të premtuar selam që është botuar me titullin Jang-e Muqaddas, do thotë lufta e shenjtë. Në këtë padi, prifti Henry Krish kishte akuzuar që mësuesi i premtuar alayhis salam Muadhallah kishte kërdisur një komplot për vrasjen e tij. Detajet e kësaj çështje e gjenden në librin e mësuesit të premtuar alayhis salam me titullin Kitabul Barriya. Megjithatë, në këtë çështje ligjore, gjykatësi kapiteni Douglas kishte shpalur pafajësinë e mësuesit të premtuar alayhis salam. Madje, mësuesi premtuar alayhis salam kishte cilësuar këtë gjykatës me titullin Ponc Pilati dysh. Pra, edhe kjo kërkon shpjegim. Megjithatë, prifti Henry Martin Clark ishte turpëruar shumë në atë çështje. Madje, gjykatësi kishte dhënë mësuesit premtuar alayhis salam të drejta për të ngritur padi ndaj tij për shpifje. Para disa ditësh, Zotri Asif Sahibi që punon në mëta më njoftoi se ata kanë kontaktuar me stërnipin e Henry Martin Clarkut dhe ai dëshiron të takohet me mua. Unë ju përgjigja se me kënaqësi caktojini takimin kur të doni. Atëherë ai më takoi para disa ditësh. Edhe pse më vinë shumë njerëz për të takuar, por më tregoi disa gjëra mjaft interesante që dua të ndaj me ju, sepse ato janë dëshmi për vërtetësinë e mësuesit të premtuar alayhis salam. Dhe si Allahu i madhërisëm edhe sot po mbështet fuqimisht atë. Gjatë bisedës unë i përmenda librin Jang-e Muqaddas, pra lufta e shenjtë. Ai më tha se sapo kishte mbaruar një studim rreth atij, por sot kam kuptuar se Henry Martin Clarku është humbur në të kaluar. Kurse personi që ishte përballë ka dalë triumfues kudo në botë. Më shtoi duke thënë se ai vetë nuk dinte për stërgjushin e tij deri para disa vjetësh. Por duke kërkuar dokumentet e prindërve të mi, mësova që Henry Martin Clarku është stërgjushim. Megjithatë, Ne biseduam rreth gjysmor dhe me mua I fliste nga dalë dhe me kujdes. Por mendoa se da, ndoshta ai ashtu flet. Por pas takimit ai tregoi Asif Sahibit se gjatë gjithë takimit ka pasur shumë emocione. Asif Sahibi shpjegoi se aty ku Mesih premtuar alayhis salam ka përdorur disa fjalë të rënda për Henry Martin Clarkon janë për shkak të këmbën gulljes së tij. Asif Sahibi e shpjegoi se aty ku Mesih premtuar alayhis salam ka përdorur disa fjalë të rënda për Henry Martin Clarkon janë për shkak të këmbën gulljes së tij. Ishte për shkak të rrethanave të tij të atij debati, sepse gjatë gjithë debatit duke qartazi që Islami triumfoi. Kurse Henry Martin Clarku vazhdojnë të pretendonte se mbizotroi fe krishtere. Atëherë Mesihu premtuar alayhis salam i tha që të kërkonin vendim me anë të lutjes dhe Allahu i madhërisëm të manifestoi me shenje të qartë. Atëherë stërnipi i Martin Clarkut stërnipi I Martin Clarkut të shpreh papritmas në gjuhën angleze se God has certainly shown a sign even today. Dhe më thënë Zoti I madhrishëm sigurisht ka treguar shenje të madhe, shenje madje edhe sot. I kam thënë Asif Sahibit ta shkruaj këtë bisedë me të, megjithatë Allahu I madhrishëm sot po manifeston vërtetësinë e Mesihut të premtuar alayhis salam përmes pasardhësve të atyre kundërshtarëve të Islamit. Nëse dikush akoma nuk është në gjendje që të kuptojë, atëherë janë këta hoxhallar të cilën sikurse janë përgjithësit e fes. Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam shkruan që kundërshtimi im nuk është vetëm kundërshtimi im, por është kundërshtimi I Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam. Sepse ai që përgënjeshtron mua para me muadhallah përgënjeshtron Allahun e lartësuar, edhe pse që shikon se konfliktet e brendshme dhe të jashtme janë shtuar pa mas dhe Allahu po arsisht premtimit të tij se inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, nuk ka marr asnjëha për udhëzimin dhe përmirësimin e tyre. Madje I beson se Allahu nuk kishte premtuar në ajetin e istikhlafit se ashtu si që ishte në umetin e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë umet do të vendos sistemin e kalifëve, por muadhallah nuk përmbushi premtimin e tij. Tashmë kjo umet nuk ka asnjë kalif, madje na duhet të mohojmë edhe faktin që Kurani I ka cilësuar të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam si shembulltyra e Musait alaihi salam. Muadhallah, sepse për sosmërinë e kësaj ngjashmërie ishte domosdoshme që në këtë shkallë, që në këtë shekull 14 shfaqen një Mesih nga kjo umet. Ashtu si që erdi mësy në umetin e Musait alayhis salam në shekullin 14. Po kështu duhet mohuar edhe kjo ajet kuranor që përmes fjalëve wa akhirina minhum lamma yalhaqu bihim lajmëron për ardhin e një personi të nënshtruar ndaj Muhammed sallallahu alayhi wasallam. Po kështu janë shumë ajete të tjera të Kuranit, mohimi I të cilave do të jetë e pashmangshme. Madje unë deklaroj se duhet mohuar I gjithë Kurani duke filluar nga Elhamdu deri në Nas. Pra, mendoni sërish, a është e lehtë të më mohoni mua, sepse unë them nga vetja, sepse unë nuk them nga vetja. I betohem Zotit të lartësuar se e vërtetë është që ai që më braktis mua dhe më përgënjeshtron mua, le të mos pranoj gojërisht, por përmes sjelljes së tij. Ai ka mohuar gjithë Kur'anin dhe është ndarë nga Zoti. Për këtë ka gjendet, për këtë ka për këtë gjendet lajmërim edhe në shpalljen time se anta minni wa ana minka. Sigurisht në mohimin tim vërtetohet mohimi ndaj Zotit dhe duke më pranuar mua vërtetohet bindjet bindjen e Zotit dhe krijohet një besim i pal lëkundur në qenjen e tij. Madje mohimi im është mohimi të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tani para se të gëzoj dikush për të më mohur mua, le të mendoj mirë në zemrën e tij dhe të kërkoj vendim zemrës se kë po mohon. Pastaj shkuar në një vend tjetër që pra mbani mend se në këtë luftë ju po goditni vetëm gjymturat tuaja. Prandaj ju mos e futni duar tuaj në zjarr. Mos uall zjarrit të marr flakë dhe të shkrumboj duar tuaja. Kuptojini mirë se po të ishte ky plan i njerëzit mund të kishin dal shumë për ta zësuar atë. Dhe xhamati nuk kishte edhe gjemati nuk mund të kishte arritur as këtë mosh ku gjendet tani. A keni parë ndonjë gënjeshtar cili duke sajuar shpifit e tillar e Zotit që ai bashkëbisedon me të dhe pastaj të ketë fituar afat shpëtimi deri tani? Vaj që ju nuk mendoni hiq dhe nuk kujtoni fare këto ajete të Kuranit, në të cilat Allahu i drejtohet vetë të dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam. E thot, nëse ti të kishe trilluar diçka sa një grim të rreth meje, atëherë unë me siguri do të kishe prirë dëmarin e qafës. Pra, a ka dikush tjetër më i madh se i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, që parësisht që mund të kishte trilluar një shpifje aq të madhe dhe akoma të mbete i shpëtuar aq më tepër që të bekohej mirësi dhe favorit të Zotit? Andaj, o vëllezër, hiqeni dorën nga vetë mashtrimi. Mos këmbën gullin duke shkelur kufirin në çështjet që i takojnë posaçërisht dijes së Zotit. Hidhni hapat tuaj në rrugë të takuas, duke thyer vazhdimsinë e zakonit dhe duke u bërë një njeri i ri, me qëllim që të mëshiroheni dhe Zoti ju fal gjunahet. Prandaj keni frikë dhe mënjanoheni, a nuk ka asnjëri i drejtë në mesën tuaj? Wa illam tantahu fasawfa yati Allah bi nusratin min indihi wa yansuru 'abdahu wa yumazziqu 'adaa'ahu wa la tadurrunahu shay'a. Nëse ju nuk ndërpritni atëherë, së shpëti Allahu do të vijë me ndihmën e tij të veçantë dhe do të ndihmojë robën e tij dhe kundërshtarët e tij do të mposhten dhe ju s'mund të sillni asnjë lloj dëmi. Allah mundsof që kundështarët e Mesihut të premtuar alayhis salam të arsyetojnë cilën e tyre dhe u dhënë mend që të kuptojnë këtë mesazh. Allah ruaj të gjithë armedianët kudo qofshin ata nga çdo lloj sherrri dhe na mundsof sa më shumë që të prulemi vetëm para tij dhe të lutemi vetëm atij. Pas namazeve e sot do të udhëheq disa gjenaze ghaib, pra në mungesë. Gjenaze e pari për këtë zonjës Mëriem Khatun sahiba, bashortje e zotrisë Zakri sahibit nga Qobara, Rethil, Leja, Pakistan. Më 15 orë 2011, në orën 5 mbas dite, disa persona jo median sulmuan një familje mediane në Qobara edhe në Rethin, Leja. Si rezultati këti sulmi, zonja Mëriem Khatun sahiba dha jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pra kjo zonje është dëshmore. Shtëpia e saj është ngritur me shtëpinë e misionit. Janë edhe shtëpitë e disa familjeve mediane në tërë trual. Pra disa vjetësh pala kundërshtare kishin bler tokë këtu me fonde të për të përbashkëta. Pastaj duke paguar pronësit e zyres përkat se pezulluan kalimin e trualit së zonjës të ndjerë. Pala kundërshtare kishin sulmuar edhe përpara për të zaptuar trualin, por ata nuk arritin dot për këtë. Ditën kur ndodhi incidenti, ata tentuan të zaptojnë në tokë, kur këta rezistuan dhe u ballafaquan me ta, atëherë kjo humbi jetë. Sipas autopsisë kishte pasuar një goditje fatale nga spata dhe sakaq dhe shpirt. Të gjitha këto kundërshtime burojnë vetëm nga fakti se janë median. Dukun ata të ndjerës gjithashtu janë plagosur në këtë ngjarje, por ata janë jashtë rrezikut. Në momentin e vdekjes ndjera ishte 25 apo 26 vjeçë. e gjithë familja nga zanati merret me bujtësi. Kurse vjeri i saj kishte bler këtë trual në vitin 1992. A gjithashtu kishte dhuruar xhamatit një trual afër xhamisë me sipërfaqe për 500 metrave katror, për 500 metra shkatror. Zonja Merim Khatun është varrosur në xhamatin e afërt të Shergër, ndërsa autori i këtij krimi është arratisur me ndihmën e policisë. Ajo ka lënë mbrapa 3 fëmijë të vegjël, djali i madh është 9 vjeç. Vajza është 6 vjeqe, kurse djali vogël është 5 vjeqe. Gjenazet dyut i përket zonjes Azimun Nisa Sahiba, bashortja të ndirit Bahadur Khan Sahibi, dërvesh nga Kadianin, kishë ndruar jetë më 30 tor 2011. Ina lillahi wa ina ilaihi rajiun. E përjardhe ishte nga provinca e Biharit. Ajo ishte martuar me djalin e Shadi Khan Sahibit, ashabi Mesihut e premtuar selam, që nga fëmijëria ajo lutej për të shkuar në Kadian. Dëshirën e saj kishte shprehur në një poem të gjatë, Allahu pranoi lutjen e saj. Pas martesës në 1952 ajo u vendos në Kadian. Bashkë me bashortën e saj kaloi me durim dhe sinqeritet periudhë mjaft të vështira dhe mendimshme në Kadian. Pas vdekjes së burrit të saj kaloi periudhën e gjatë 29 vjeçare të verisë në qytetin, me qytetin e bukur e bekuar të Kadianit, me durim dhe mirënjohje. Ishte mjaft të kujdesshme për edukimin e fëmijëve, u mësonte Kur'anin, ka rënë pas 5 vajza të 3 djem, Allah e lartësof statusin e gjenet. Gjenaze e treti përket zotris Suleman Ahmed Sahibit, misionar në Indonezi, ka ndruar jetë më 10 tor 2011, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Erdhe vdekja si pasojë e disa problemeve kardiake. Kishte lindur në vitin 1953 dhe kishte pranuar xhamatin në vitin 1978. Në vitin 1979 ajo regjistrua në shkollën teologjike të xhamatit në Rabua. Në korrik 1985 ai mori titullin Mubashir dhe u kthye në Indonezi. Ishte caktuar në Tegor dhe pastaj pati mundësi të shërbente në vende të ndryshme. Në kohën e vdekjes ishte caktuar në xhamatin Pendom. Për edhe bashortës ka lënë 3 fëmijë, Allahu dhënë sabër të gjithve dhe i lartësoft të ndjerit statutis në gjenet. Gjenazë e 4 i përket haqji dëmë Kalon Sahibit nga Sierra Leone, në indroj jetë më 26 nëntor 2011, pas në sëmundit të vogël, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fëmirin e kishte kaluar në varfëri dhe tregonte se deri në moshën 15 vjeçare ai ecte me këmbë të zbathura. Por derisa dëshira zjarrt për detyri soli suksesin në jetën e tij. Ishte shumë i ri kur caktua drejtor menaxhimi i bordit për prodhimin e marketingun në Sierra Leone. Ai vetë ndodhi që i shkollë të lartë, ishte njëri shumë i sinqert, i sjellshëm, me natyrë të këndshme, i shoqërueshëm, gjithmonë i gatshëm në sakrificat financiare. Ai ka lënë pas 2 djem dhe 4 vajza mbrapa. Bashortja e tij Haji Selma Kalon Sahiba po shërben në detyrën e kryetares së organizatës së grave në xhamatin e Sierra Leone-it. Tomi Kalon Sahibi është një ndër djemët e tij që jeton këtu në Angli. Ai është ish kryetar i organizatës së të rinjve në xhamat në Angli. Allahu ja lartësoft drejtate dhe mirësitë e tij, u kërofshin fëmijët e tij. Namazi gjenazës i të gjithë këtyre personave do të falet pas namazit të gjumës.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.